Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ýol başçylygyndaky türkmen delegasiýasy Tatarstanyň paýtagty Kazany tapar edip, ol ýerde respublikanyň prezidenti Rustam Minniханов bilen duşuşyk geçirdi. Geçen hepde Türkmenistanyň Mejlisiniň kady kanunçylyk barady komitetiniň başlygy Serdar Berdimuhammedowyň Russiýa Islam dünýäsi Kazan Summit 2017 9-njy halkara iqtisad geňişiniň umumy mejlisine gatnaşmagy barady türkmen mediasynda ýürüýte maglumatlar hem berildi. Eýse prezidentiň oglunyň ýokary derejeli döwletara duşuklaryna gatnaşdyrylyp, bu barada ýerli mediada habarlaryň taýýarlanyp başlanmagynyň ýurdun siýasy durmuşynda nähili ähmiýeti bar. Bu soraga Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Brüs Panyer jogap bermäge tynanysdy.
Well, there's been suspicions for some time that Berdimuhammedov might be preparing.
Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň özüne bir miras düşür taýýarlap başlajakdygy barady pikirler öňden bardy. Häzirki ýagdaýdan çyn tutulsa, onuň onuň ogly Serdary miras düşür hökmünü garalýanlygyny aýtsa bolar. Serdaryň Tatarstany sapara ugrumagy bilen onuň günlerde bir gün ýurt başyna geçip biljekdiginiň häzirden duýdurylýan bolmagy hem mümkin. Bu ýerde meseleniň başy Yine bir gıdıklı tarafı var. Bilşimiz yali, sonku vaqt Türkmen-Rus katnaşıkları bir neme dartgınlı dövrü baştan geçiriyar. Öz oğlunu uğratmak bilen Berdimuhammedow gepleşiklere tayyardığını bildirmek isleyen bolmak hem ahmal.
Ready for talks again and see if we can't reboot, so to speak, our relationship.
Brüs, Serdar Berdimuhammedow'un siyasi kariyerisi barada gurrun edäsek. Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň noýabrynda mejlisi deputat taýlanypdy. Aradan 3 aý töwere geçenden soň ol mejlisiň kady kanunçylyk barady komitetiniň başlyklygyna taýlandy. Mundan öň türkmen mediasy prezidentiň oglunyň iş we durmuş ýoly barada juda çäkil derejede maglumat berýärdi. Serdar Berdimuhammedowyň deputatlygy taýlanmagyndan ozal onuň iýilen döwlet wezipleri barada atylady maglumat ýokdy. Emma Solpurtot onuň daşaryşlar ministrliginde bölüm müdiri, ýagny halkara habar serişdirleri bilen ara gatnaşyk departamentiniň ýol başçysy bolup işlendigi tasdik edildi. Siz bu barada näme aýdyp bilersiňiz?
No, it's, you know, you could compare this to the rise of Emomali Rahman, the president of Tajikistan, his son, Rustam Emomali.
Muny Tajik prezidenti Emomali Rahman'ın oğlu Rustam Emomali'nin kariyeri ötüşü bilen deňeşdirse bolar. Emma nähili de bolsa, Rustam'ın siyasi ötüşü edil, Serdar'ın kıyalı tiz bolmanını. Ol bir wezipede 3 ýyl çemesi oturandan soň, nowatdaky häkimet kürsüsine geçdi. Mundan 2 ýyl çemesi ozal, Serdar barada hiç zat bilmeýärdim ahyryn. Diňe Berdimuhammedowyň bir ogly barmyş diýen ähengde gurrun edilerdi. Emma häzir birden howsala düşülüp, Berdimuhammedowyň oglunyň bir wezipeden beýleki wezipä bellenmeginiň, onuň telewizioňda görkezilip başlanmagynyň sebäpleri aýdyň däl. Näme boljagyny indi ýene görmeli bolar. Ýöne berdi prezidentiň töweregindäkileri ınam. Gaz dogrusy, ınamsyzlyk meselesiniň hem möhüm faktor bolup durýan bolmagy mümkin. Berdimuhammedow daşyndaky emeldarlaryna bir ýyl baglamaýanlygy üçin öz oglyny ýokary wezipelere belleýän bolmagy gaty ähtimal.
There are questions about loyalty with other figures in the government.